мать толькі 130 чалавек у ахове. Паглядзеў бы ён на ахову часоў моцнай і квітнеючай. Але ад Кубы нашая размова вярнулася да Купалы. У спадарыні Галіны, як напэўна ва ўсіх тутэйшых, быў свой знаёмы Купалы, і ён, дзякуй Богу, з ім не піў.
Гэта вельмі звычайны быў чалавек, звычайны, такі не ганарысты, нічога, як гэта вось пер на спартакрата прыязджае да іжы, свіе не падыдзеш, ты ж ведаеце, яны вельмі важныя, з такой ахранай, з такім відам, яны ж павучаюцца. А ты вельмі звычайны, сеўдзеў на пянёк, пагаварыў па гутару, калі задаваў пытанне, ён уважліва глядзеў у вочы, доўга слухаў, што ты гаварыш, так удумліва-удумліва. За кожное слово, как бы цеплялся. То есть не просто так задал вопрос, ты говоришь, что хочешь, я буду при себе там глядеть, куда ты думать. Я вот глядел на человека и как бы при себе пропускал то, что он говорил.
Прагучалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка з Лагойскага району. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Курапацкім лесе адбыўся чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў. Дзяржаўтаінспекцыя выбачылася перад нявольнымі удзельнікамі жывой заслоны. Кіраўніцтва ДАІ заяўляе, што з супрацоўнікамі будуць праведзеныя дадатковыя вучэнні пераследу машын. Некаторыя кіроўцы на знак пратэсту супраць дзеянняў аўтаінспекцыі выехалі на вуліцы з чорнымі і белымі стужкамі на машынах. Страхавыя кампаніі звернуцца ў Міністэрства ўнутраных спраў з патрабаваннем кампенсаваць выдаткі, панесеныя ад выплат пацярпелым кіроўцам. Пратэстанцкаму пастару Вячаславу Ганчарэнку загадалі разбурыць ягоны дом, які, паводле чыноўнікаў, быў пабудаваны без адпаведнага дазволу. У горадні за хуліганства судзяць маладзёна, які пісаў на сценах дамоў «Вярніце льготы». Юлія Казуліна збіраецца напісаць кнігу, прысвечаную сваёй маці. А зараз на чарзе перадача «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Тэма выпуску – скрадзеныя нацыянальныя сімвалы. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Прэзідэнт вялікай літоўскай дзяржавы, якая разлеглася ад Балтыцкага да Чорнага мора, сёння праігнараваў сваю сталую звычку пачынаць дзень з уключэння кампутара. Зачыніўшы дзверы кабінета, ён адразу падышоў да бурштынавай паліцы, на якой пад шклом стаяла карона Вітаўта Вялікага. Здаецца, пасля свайго абрання, калі ўпершыню зайшоў у прэзідэнцкія апартаменты, ён болей і не звяртаў увагі на гэты архаічны сімвал улады. Але ўчора на ноч жонка змусіла яго пачытаць бестселер маладога аўтара. Аўтар пачаў раман з таго, што калі Вітаўту везлі карону праз Польшчу, дык там яе скралі. Далей болей. Ён выдумаў, што маскоўцы захапілі і скасавалі вялікае княства літоўскае. Гэта аздзеку прэзідэнт ужо не вытрымаў. Ён кінуў кнігу на падлогу і раззлавана сказаў жонцы. «Ды што ён вярзе, каб добра захацеў, дык маскоўцаў яшчэ пальгерт усіх панішчу». Але пасля супакоіўся і з посміхам пачаў чытаць раман далей, дзе ўсё было зусім інакш. У аўтара Літва сёння была маленькай правінцыйнай краіны, якая дзяліла былую тэрыторыю Вялікай Літоўскай імперыі з яшчэ дзвюма краінамі, што мелі зусім недарэчныя назвы – Беларусь і Украіна. Да таго ж там чамусьці размаўлялі на маскоўскай мове і карысталіся кірыліцай. Далей чытаць не стаў. Але сёння, калі трымаў карону ў руках, яму падумалася, а што было б, калі б карону сапраўды не давезлі да Вітаўта? І яму раптам зрабілася вусцішна. Менск, 15 лістапада 2000 нейкага году. З выдуманак філёзафа Валянціна Акудовіча.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі «Без бар'еру» мы гутарым з філёзафам Валянцінам Акудовічам. Спадар Валянцін, чаму карона Вітаўта аж да сёння выклікае рэфлексію палітыкаў, гісторыкаў, філёзафаў, пісьменнікаў?
Таму, што яна з шэрагу тых каштоўнасцяў, адсутнасць якіх радыкальна паўплывала на наш гістарычны лёс і пазней на фармаванне нацыі. Сюжэт пра знікненне каралёўскай кароны Вітаўта добра вядомы. Калі карону з усімі належнымі граматамі везлі праз Польшчу, яна там знікла. Дагэтуль ніхто не ведае імёнаў злодзеяў, але факт застаецца фактам. Карону скралі.
І з гэтага факту Вітаўт сышоў на той свет не каралём, а ўсяго толькі князем, а ягоная краіна так ніколі і не зрабілася каралеўству. А калі б усё склалася так, як марыў і планаваў Вітаўт, дык што б гэта змяніла?
На тую пару Вітаўт быў ужо добра пажылым чалавекам і да таго ж не меў нашчадкаў. А значыць, пасля ягонай смерці за карону ўсялася б жорсткая бойка. Не станем гадаць, хто з гіпатэтычных прэтэндэнтаў меў болей шансаў на перамогу. А значыць, для нас больш істотнае. Вялікае княства літоўскае, стаўшы літоўскім каралеўствам, ужо не крайчыкам, а ўсім сваім масівам апынулася б у лацінскай цывілізацыі. І працэсы еўраінтэграцыі, кажучы сучаснай мовай, зрабіліся б на нашых землях куды больш інтэнсіўнымі ды сістэмнымі. А значыць, і ўся хада геапалітычных падзеяў у гэтым рэгіёне набыла б іншую логіку.
Якую логіку?
Варыянтаў тут залішне шмат, каб нават пачынаць пералічваць. Але сярод іх я не выключыў бы і такія, у якім мы сталі б нагадваць Польшчу. Гэта значыць славянскі народ з лацінскай культурай. Інакш кажучы, мы былі б еўрапейцамі не толькі геаграфічна і гістарычна, але і цывілізацыйна.
Дарэчы, Валянцін, у адным са сваіх эсэ вы параўналі каралеўскую карону Вітаўта з нобелеўскай прэміяй Васіля Быкава, у тым сэнсе, што апошнюю ў беларусаў, як вы пісалі, таксама скралі. Ці не залішне рызыкоўная тэза?
Не толькі рызыкоўная, а проста авантурная, ужо хаця б таму, што працэдура гэтай узнагароды абсалютна закрытая. І ніхто ніколі не ведае, чаму яе адным даюць, а другіх, відавочна больш годных, абмінаюць увагай. Я ніяк не магу пазбавіцца адчування, што Васіль Быкаў застаўся без Нобеля зусім не з таго, што не быў варты гэтай прэміі. І хай сабе мая інтуіцыя выглядае больш чым сумнеўнай, але мне выразна ўяўляецца, што нейкім сілам моцна не жадалася, каб Беларус мела Нобелеўскага лаўрэата, і тым болей, каб ім стаўся Васіль Быкаў. Бо гэта азначала б не толькі сусветнае прызнанне ўсёй беларускай літаратуры і той мовы, на якой яна ствараецца, але і легітымацыю беларусаў як паўнавартаснай нацыі.
Што яшчэ з сімвалаў нацыі было скрадзена ў беларусаў?
Сярод шматлікае іншае, я перадусім вылучыў скрадзеныя этнонімы нашых продкаў, а менавіта ліцвіны і русіны. На першым з іх паўстала Літва, на другім маскоўцы заманіфеставалі Расею. А мы засталіся ўвогуле ні з чым, і таму доўгі час былі змушаны называць сябе тутэйшымі, пакуль у 19 стагоддзі нам не прышчапілі гэтае бюракратычна-паэтычнае найменне «Беларус». Мы з ім звыкліся, і нам яно нават падаецца прыгожым. Але не будзем забывацца, што гэтым паэтычным канцелярытам нас адсеклі ад усёй нашай папярэдняй гісторыі. І цяпер кожны раз, зазіраючы ў мінуўшчыну, мы мусім займацца рознымі маніпуляцыямі, каб звязаць падзеі былога з цяперашняй беларусцю. Згадаем хаця б біблію Францішка Скарыны, выкладзеную мовай, якую ён сам называў рускім языком. Паспрабуй патлумачыць сёння не лішне адукаванаму беларусу, а тым болей замежніку, што гэты рускі язык меў не шмат агульнага з тагачаснай мовай маскоўцаў, а рускі чалавек той пары у сучаснай мове называецца беларусам ці украінцам.
Валянцін, а якога з гэтых двух страчаных этнонімаў вам найбольш шкада? З якім, на ваш погляд, беларусам жылося б і болей шчасліва, і болей культурна, і болей заможна?
Шкада абодвух. Бо кожны з іх выказваў сваю этнічную праўду тых нашых продкаў, што ў розныя часы жылі на гэтых землях. Разам з тым, ні адзін з іх паасобку не ахопліваў і час, і прастору нашых продкаў на поўніцу. Этнонім ліцвіны як бы пакідаў за сваім абсягам больш ранейшую гісторыю, перадусім гісторыю Полацкага княства. Зяе непаўнатой і этнонім з корнем рус, асабліва калі гаворка ідзе пра заходнія абшары нашага краю. І таму не цяжка зразумець Вацлава Ластоўскага ад ягоных паслядоўнікаў, якія ўжо амаль стагоддзя намагаюцца замасаваць за Беларусю назоўе крыўе, а беларусаў перамінаваць у крывічоў. Тэарэтычна гэта ідэя выглядае досыць прывабна, бо на нашых землях крывічы папярэднічалі і ліцвінам, і русінам, і таму этнонім крывы як бы здымае спрэчку паміж імі. Да таго ж, ён надае беларус гістарычную вечнасць у рэгіёне, паколькі наўпрост звязвае нашы этнічныя пачаткі з глыбінямі паганскіх стагоддзяў. Але ў рэальнасці, здаецца, адэпты крыўскай ідэі не маюць ніякіх шансаў пабачыць яе сімвалы на штандартах нацыі. Быць заставацца нам і надалей беларусамі, нягледзячы на ўсе тыя страты, якімі абцяжарыў нас гэты этнонім.
Беларусы кажуць, хоць канём назаві, адно ў аглоблі не запрагай. Гэтая нехитрая примовка, верагодна, паўстала з нейкіх конкретных ситуаций. Але разом з тим, ці не демонструє яна абыяковасць беларусаў і до того, ким их будуть називати?
Калі гэта насамрэч так, дык беларусы тут моцна хібець. Сімвалічныя каштоўнасці значна даражэйшыя за хоць якія матэрыяльныя. Перахапіўшы этнонім Літва, літоўцы змаглі перапісаць на сябе ўсю неверагодна багатую спадчыну Вялікае княства літоўскае. І менавіта праз гэтую спадчыну яны сёння не толькі сфармаваны як нацыя, але і атуленыя ад здабяды гісторыі еўразвязам. З іншого боку, замасаваўшы за сабой этнонім Русь, маскоўцы займелі ўсе падставы патрабаваць сабе нашай землі як ісконна рускія. Дарэчы, назваўшы нас ісконна рускімі, яны ў пэўным сэнсе мелі рацыю. Але праблема ў тым, што самі маскоўцы такімі якраз і не былі. У дэкларацыях яны вызвалялі нас ад прыгнёту польскіх ды літоўскіх паноў, якія быццам трымалі тамтэйшых рускіх у няволі. Але пасля гэтага іхняга вызвалення мы яшчэ і сёння шукаем сябе і ў часе, і ў прасторы. Гэткі ж падыход да гісторыі беларусаў застаўся і пры бальшавіках, якія адно дадалі да яго яшчэ вызваленне беларусаў ад гнёту расійскага царызму.
А што больш цікавіла бальшавікоў? Матэрыяльныя ці сімвалічныя каштоўнасці? Чаго яны больш накралі?
Бальшавікі нічога ні ў каго не кралі. Яны проста забіралі ўсё, што ім было патрэбна, каб перарабіць цэлы свет на свой капыл. На іхняй мове гэта называлася экспрапрыяцыі. І пад яе аднолькава падпадалі як матэрыяльныя, так і сімвалічныя каштоўнасці. Але адну вельмі важную для нас рэч яны ўсё ж менавіта скралі. Тут я маю на ўвазе крыж Ефрасіні Полацкай. Гэта гісторыя не менш цьмяная, чым знікненне кароны Вітаўта Вялікага. Аднак незалежна ад таго, дзе і ў каго крыж сёння знаходзіцца, ён быў брутальна скрадзены і вінаватая ў гэтым бальшавіцкая ўлада.
Знікненне крыжа Ефрасіні Полацкай што-небудзь канцэптуальна змяніла ў лёсе беларусаў?
У адрозненні ад папярэдне згаданых сімвалічных каштоўнасцяў, страта крыжа Ефрасіні Полацкай канцэптуальна ў лёсе беларусаў якраз нічога не змяніла. Але асабіста мне яго чамусьці шкада як мала чаго яшчэ. Можа таму, што сярод сімвалічных толькі містычныя каштоўнасці лучаць нас з трансцэндэнтным. І калі гэтая лучва абрываецца, мы застаемся без неба над галавой.
Валянцін, давайте уявім, што ўсё беларускае засталося з беларусамі. І карона Вітаўта, і іх вызначальныя этнонімы, і шмат-шмат чаго яшчэ незгаданага ў гэтай нашай з вамі гаворцы. Дык што б тады было?
Найперш, не было б нас з вамі, Вячеслав. І мы цяпер не сидзелі б тут у студыі, разважаючы над нашымі стратамі. Не было б ўжо хаця б таму, што тады не было б ніякай Беларусі і ніякіх беларусаў. Бо без гэтых стратаў гістарычныя шляхі нашых продкаў склалі б цалкам іншую геапалітычную канфігурацыю, з якой вынікалі б ўжо зусім другія войны, паразы ды перамогі. І хаця ў асноўным не толькі свет, але нават і Еўропа ад гэта наўрад ці істотна змяніліся, але на нашых землях усё было б усюды не так, як ёсць сёння.
Беларусам і не трэба шкадаваць аб гэтых стратах?
Шкадаваць можа і трэба. Аднак неабходна ясна ўсведамляць, што як нацыя, так і асобны чалавек, гэта плён і вынік не толькі набыткаў, але не ў меншай меры і стратаў. І мы на белым свеце сёння ёсць такія, які мы ёсць, толькі таму, што гісторыя нашых продкаў склалася менавіта гэткім чынам, а не ніякім іншым.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Філосаф Валянцін Акудовіч быў госцем праграмы Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц, вертыкальная поляризация, хуткасть потоку 27 500 мегасимволяў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четверты правы. Калі при настройванні вы сутыкняцеся с цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.